Blasiða 143. Önnur hvatning utan frá kom árið 1906. Tveimur árum fyrir höfðu konur frá 20 löndum komið saman í Berlín og stofnað samtök til að berjast fyrir kosningarétti kvenna. The International Women's Suffrage Alliance, I-SA. Árið 1906 héldu samtökin ársfund sinn í Kaupmannahöfn. Þangað var Bríeti Bjarnhéðinsdóttur boðið þótt ekkert íslenskt félag ætti aðild að samtökunum. Eftir að Bríet kom heim frá fundinum, gekkst hún fyrir stofnun Kvenréttindafélags Íslands. Stofnfundur þess var haldinn 27. janúar 1907. Bríet var kosinn formaður þess og gegndi því starfi að einu ári undan teknu til 1926. Félagið starfar enn og hefur unnið mikið starf til að auka réttindi kvenna. Kosningaréttur til Alþingis. Á áratugunum eftir gildistöku stjórnarskrárinnar 1874 gerði Alþingi hvað eftir annað kröfu um meiri sjálfstjórn og samþykkti í því skyni frumvörp að nýjum stjórnarskrám. En konungur neitaði sífellt að fallast á þær. Í þessum stjórnarskrár frumvörpum var jafnan ákvæði að veita mætti konum kosningarétt til Alþingis með lögum án þess að breyta stjórnarskráni sérstaklega í því skyni. Árið 1903 var loks samþykkt stjórnarskrá sem vita var að danska stjórnin myndi samþykkja. Samkvæmt henni komst á heimastjórn árið eftir, ráðherra Íslandsmála varð íslenskur maður á Íslandi. En í þessari stjórnarskrá var ekkert kosningarétt kvenna. Áhugi karla á málinu virðist hafa dvínað og kannski voru farnar að kvarla að sumum efasemdir. Myndu konurnar ekki kjósa ómögulega menn á þing? Árið 1911 var stjórnarskrárfrumvarp enn til umræðu á þinginu. Þar var gert ráð fyrir almennum kosningarétti karla og kvenna. En þar var flutt sú breytingartillaga að aðeins konur og aðrir nýjir kjósendur sem hefðu náð 40 ára aldri fengju kosningarétt fyrsta árið. Síðan færðust aldursmörki niður eitt ár á hverju ári, uns náð væri kosningaaldri kallmanna sem var þá 25 ár. Breytingatillagan var felld í það sinn, en stjórnarskrána varð enn nokkura ára þjark milli þingsins og dönsku stjórnarinnar. Þegar hún var loks samþykkt og gekk í gildi 19. júní 1915, var hún komin með þessa reglu 40 ára aldursmörk sem færðust niður eitt ár á hverju ári. Konur sem urðu 25 ára á árinu 1915 hefðu samkvæmt þessu ákvæði þurft að bíða í þabil 8 ár eftir því að fá kosningarétt. Það var svolítið misjamt eftir því hvenar á árinu þar áttu ammæli og hvenar var kosið. 1923 hefðu þær orðið 33 ára gamlar og aldursmörkin verið komin niður í 32 ár. Til þess kom þó ekki. Árið 1920 var enn samþykkt ný stjórnarskrá vegna þess að stofnað hafði verið fullvalda ríki á Íslandi. Í henni var þessi sérstaka aldursregla nýra kjósenda afnumin. Þar með komst á jafn kosningaréttur karla og kvenna á Íslandi. Efst til hægri ljósmynd, Sigþrúður Friðriksdóttir, frú í Reykjavík, var fyrsti forseti hins íslenska kvennfélags.